Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс күме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерімен сіздерді таныстыратын боламыз. Жазира мен Жанболаттың орындауындағы «Ойлаймын сені» атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бүгінгі бағдарламамызда сіздердің осы кешкілік эфир бағдарламасында тыңдайтындарыңыз kazbrand.info сайтынан алынған Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов туралы мәліметтер болып табылады. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Алайда университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958 және 1968 жылдар аралығында Қытайда қуғын сүргінге ұшырайды. 1968 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайта оралып, қазмудегі аяқталмай қалған оқуын қайтадан жалғастырып, 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде 1965-67 жылдары, жазушы баспасында 1967-76 жылдарының аралығында, мемлекеттік баспалар комитетінде 1976 және 81 жылдар аралығында жауапты қызмет атқарады. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Жазушының әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталған. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Жамал атты тырнақ алды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылды. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы «Жас дәурен» деген атпен жеке жинақ болып шықты. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. «Қазір қайтып барады» атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы, «Көгей кесті» романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме хикаяттар, 10 шақты роман туды. Романдарының дені тарихи тақырыпқа арналған, оның екі кітаптан тұралтын «Соңғы көш» және «Ата мекен», сондай ақ «Тағдыр» деген романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен жазылған екен. «Соңғы көш» дилогиясына 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық, «Тағдыр» романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Жазушы өмірінің елеулі кезеңдеріне бір сәт көз жүгіртіп өтейік. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24-ші көкекте Тарбағатай тауының күнгей бетіндегі Малдыбай бұлағының бойында дүниеге келді. 1944-1947 жылдары өз әкесі салдырған Сібетідегі бастауыш мектепте оқыды. 1949 жылы Шәуешектегі 7 жылдық қазақ мектебіне оқуға түсті. 1952-56 жылдарының аралығында Шәуешек гимназиясында оқиды. 1954 жылы Үрімшіде шығатын Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңі жарық көрді. 1956 жылы Шұғыла журналының бірінші нөмірінде «Жамал атты тұңғыш» әңгімесі басылды. 1956-58 жылдары Қытай үкіметінің жолдауымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетінде оқыды. 1958-1968 жылдары Қытайда саяси қуғын сүргінге ұшырады. 1968 жылы Шыңжаңнан науған қалың көштің бидасын ұстап, ата жұрт Қазақстанға қайтып оралды. 1962-65 жылдары Алматыдағы оқуын қайта жалғастырып, Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп шықты. 1965 жылы өзімен тағдырлас Самал Әукен қызына үйленді. 1965-67 жылдардың аралығында Қазақ әдебиеті газетінде қызмет істеді. 1967-1976 жылдар аралығында жазушы баспасының проза бөлімінде аға редактор болды. 1976-81 жылдарының аралығында мемлекеттік баспасөз комитетінде қызмет атқарды. 1981 жылы кеңсе қызметін тастап бірыңғай шығармашылық жұмысқа көшті. 1983 жылы соңғы көш роман үшін жазушыға Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық берілді. В 1989 жылы жазушы арада 30 жыл өткенде Шыңжаңға сапар шегіп, атақонысын аралап қайтты. 1990 жылы Қабдеш Жұмаділовке «Тағдыр» роман үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді.
Жүрсің сен, сағымыш боп көрсің сен, сезімімді бағала, сенде мені шын сүйсен. Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады, мендегі бар құштарлық саған ғана құлады.
Жүректе жаттайын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің өмірбаяны мен шығармалары туралы мәліметтер. Қабдеш Жұмаділовтың өміріндегі сондай атаулы оқиғалар туралы бөлісіп жатармыз. Тағдыр романы үшін 1990 жылы Қабдеш Жұмаділовке Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Және 1996 жылы жазушының 60 жасқа толған мерейтойын республика жұртшылығы салтанатпен атап өтті. Ал 1998 жылы 23 қазанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қабдеш Жұмаділовке Қазақстанның халық жазушысы деген құрметті атақ берілді. Сонымен Қазақстанның халық жазушысы атағын алған Қабдеш Жұмаділовтың шығармалары туралы айта кететін болсақ, оның шығармалары шынында да біреу емес, екеу емес, онда емес, одан да әлде қайда көп екен, қазір өздеріңіз көп екеніне өздеріңіздің де көздеріңіз жетеді. Ол мынандай шығармалар: «Жас дәурен» өлеңдер жинағы 1966 жылы жарық көрген, «Қаздар қайтып барады» әңгімелер жинағы 1968 жылы жарық көрген, «Көкейкесті» романы 69 жылы, «Зов», яғни «Көкейкесті» романының орысшасы 1972 жылы жарық көрсе, «Соңғы көш» романының бірінші кітабы 1974 жылы жарық көрген, «Бақыт жолында» роман әңгімелер жинағы 1976 жылы, содан кейін 2 жылдан кейін «Саржайлау» повесті әңгімелер жинағы жарық көрді, «Последнее кочевье» соңғы көштің бірінші кітабы орыс тілінде 1980 жылы жарық көрген екен, «Соңғы көш» роман дилогияның екінші кітабы 1981 жылы жарық көрген, «Шарайна» роман повесть әңгімелер жинағы 1982 жылы жарық көреді. «Көштен соңыра» соңғы көштің бірінші кітабы түрік тілінде Стамбулда 1983 жылы жарық көреді. «Сәйгүліктер» повестер топтамасы жазушы баспасынан 1984 жылы жарық көрді. «Атам екен» романы 1985 жылы, ал «Тағдыр» романы 1988 жылы жарық көрген екен. Екі томдық таңдамалы шығармалар повест әңгімелері 1989 жылы, ал «Последнее кочевье» яғни «Соңғы көш» роман дилогиясы орыс тілінде жарық көреді 92 жылы. «Дарабоз» тарихи романның бірінші кітабы 1994 жылы жарық көрді, ал «Атамекен» романының орысша аудармасы «Земля отцов» деген атпенен 1996 жылы жарық көрді. «Дарабоз» тарихи романның екінші кітабы 1996 жылы жарияланды. «Соңғы көш» роман дилогиясы көп жылдан кейін бірінші рет қайтадан басылып шықты. Бұл 1998 жылы іске асты. Сондай ақ «Дарабоз» тарихи роман дилогиясы орыс тілінде жарық көрген екен. Бұл 1999 жылы болған, ал «Қалың елім қазағым» пікірлер, ойлар, толғаныстар жинағы 1999 жылы Қабдеш Жұмаділовтың 1999 жылы жарық көрді. «Таңға жайып дүние» ғұмырнамалық романы 1999 жылы жарық көрді. Қабдеш Жұмаділовтың шығармалары көптеген шетел тілдерінде, соның ішінде орыс, украин, беларусь, өзбек, ұйғыр, қырғыз тілдерінде жарық көрген. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын 1990 жылы алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бағынба, жүрегім бағынба, мазасыз күндер ай, басталдың тағы да, оу тағы да.
Мен сені ұмытқан бұрында, көрмеймін азабым, түспеймін торыңа, оу.
бір сезім қайта келмес мүмкін емес мүмкін емес мәңгілікке қалатын емес сол бір сезім қайта келмес мүмкін емес мүмкін емес мәңгілікке қалатын
Артыңа, артыңа
радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей арнасында және сіздердің бүгін тыңдап отырғандарыңыз Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмәділов туралы мағлұматтар және оның шығармалары жайында сіздер естіп жатырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Тіпті қандай ұсыныстарыңыз бар екендігі жөнінде де, егер көкелеріңізде жүрген сондай бір ақын туралы, жазушы туралы білгілеріңіз келсе, ендіше біздің осы WhatsApp желісі арқылы біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Қабдеш Жұмәділов былай деп айтқан екен, Сәбит Мұқановтың еңбегін өзі арқа сүйеген совет үкіметі жеп кетті дейді. Ал Мұқаң, яғни Мұхтар Әуезов, Мұқаң құлды бәрекелді өлтіреді деп мақтауға түсіп қалды дейді. Кейде мемуарлық шығарма көркем шығармадан да қызық оқылады деген екен. Осы қазір біз бөлісіп жатқан Қазбрант.инфо сайтында берілген Қабдеш Жұмәділовтың өмір баяны, шығармалары және мақалалары атты мақалада Былай дейді, кейде мемуарлық шығарма көркем шығармадан да қызық оқылады. Әсіресе қазіргі заман естеліктер мен мемуардың заманы болып тұр. Қаламгердің де оң жамбасына келеді, оқырманға да оқуға жеңіл. Ел білетін көп деген көркем шығармалар ұмытылып қалып жатқанда, мемуарлық шығармалар жұрт аузында жүргеніне өзіміз куәміз. Бұрын көрген баққанымыз Сәбит Мұқановтың өмір мектебі еді. Соңғы 10-15 жылдың көлемінде Мұхтар Мағауиннің «Мені», Қабдеш Жұмәділовтің «Таңғажайып дүниесі» және Сқақовтың «Келмес күндер елесі» әрқайсысы кірпіштей-кірпіштей кітап болып қолымызға тиді. «Мен» кітабы, яғни Мұхтар Мағауиннің «Мен» деген кітабы әдеби ортада үлкен дүмпу тудырды. Қабдеш Жұмәділовтың «Таңғажайып дүниесі» біраз таласқа бастады. «Келмес күндер елесі» әлден кер жақтанып тұр. Тәтті естеліктерге толы, ащы әжуадан да кенде емес. Осылардың ішіндегі Қабдеш Жұмәділовтің «Таңғажайып дүние» атты ғұмырнамалық романы қалғандарына қарағанда тағдырлы шығарма сияқты көрінді. Жүсіпбек Қорғасбек былай деген екен. Былай дейді. «Таңғажайып дүниенің жарық көргеніне біраз болды, бірақ бұл кітап жөнінде әңгіме әлі бар. Оның үстіне сіздің ақпарат көздерінде жарияланып жатқан естеліктеріңіз де бұл әңгімені оқырманға ұмыттырмай жүр. Өзі таңғажайып дүниені жазу идеясы сізге қалай келіп еді деген сұрақ қойған екен. Бұған Қабдеш Жұмәділов ағамыз былай деп жауап беріпті. Мен де кейде өмірбаянымды қағазға түсіремін ғой деген ой болатын. Бірақ жуық арада жаза қоямын деп ойламаған едім. 1996 жылы 60 жасқа келдім. Алматыда тойланды, одан кейін Семей өңірінде тойланып, содан Үржарға, Мақаншыға барып, тура шекараның түбінде үлкен мереке өтті. Кешкілігі шекараның бойында Ақшоқы деген совхоз бар. Сол Ақшоқының бір кезеңіне шықсаңыз, шекараның арғы жағы самаладай жарқырап көрініп тұр. Қасымда көп адам бар. Профессор Шерезан Елеукенов, әдебиетші ғалым Рымғали Нұрғалиев, тағы да басқа белгілі адамдар бар. Ақшоқыға шығып, соңғы көште тағдырда жазылған өңірді бергі беттен нұсқап көрсетіп тұрмын. Анау Тарбағатай тауының биігі саналатын етекшінің шыңы. Оның бергі жағында жатқан мынау жер Абдыра аңғары, ал мынау Қараүңгір аңғары. Анау шығыста мұнартып тұрған Орғасқа биіктері деп таныстырамын ғой енді. Сол жерде отырып, көпшіліктің қолпаштауымен бір ой келді. Рымғали реті келсе менімен қалжыңдасып ойнай береді. Жасы кіші болғанменен біздің елге күйеулігі бар, соны алға салады. Жұмәділов қу ғой, жерін көрсетпеу үшін бергі жағына шекарасымын тартқызып қойған, деді. Талайлы тағдырды бастан өткерген адамның жанына батады әрине. Қалжың өз алдына. Сол кезде бір ой келді. Иә, қой мен ғұмырнамалық шығарма жазуым керек. Өмір деген мынау шашылып жатыр. Балалық шақтың жартысы шекараның арғы жағында өтті. Енді қалған жартысы мына жақта жатыр. Жүрісім шимай-шимай. Ол жақтан бұл жаққа оқуға келіп 2-3 жыл тұрып қайта кеттім. Ол жақта 4-5 жыл жүріп қайта оралдым. Кейін осының бәрін кім зерттейді? Менің жүрген ізіммен кім жүреді? Тіпті сондай жан кешті біреу табылғанның өзінде мен бастан кешкен жайларды оған кім айтып береді? Мен бастан кешкен сезімдерді кім әңгімелеп береді? Өзге емес, өзім айтам өз жайымды деп қасым айтпақшы, осыны өзім қағазға түсіріп кетуім керек қой. Осы мерейтой өткен соң жақсылап жазуға отырамын ғой деп Ақшоқының кезеңінде байламға келдім дейді Қабдеш ағамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егер де ойларыңыз, ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз болса, онда осы байланыс телефонына жолдай отырыңыздар. Назарларыңызға бір тамаша өнді ұсынамын, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Бірде тұрман қайғырмай, күлім жылаймын, жылаймын да көлемен. Неге ғана бұлаймын, өзім ғана білемін. Өкінмеймен өмірге, босқа келген екен деп. Өкінмемін бір күнде, келген екемде өкінемін бір күнде, түк бітірмей кетем.
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге тікелей эфирде, Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде кешкілік эфир бағдарламасы. Егер жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, эфирге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер жақсы ән, тартымды күй тыңдай аласыздар. Күміс көмей әншілермен бармағынан бал тамған күйшілер, сондай ақ сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біле аласыздар. Ендіше біздің кешкілік эфир бағдарламасы әрдайым қосулы болсын деген мереді. Біздің байланыс телефонымызға келген бір пікір бар екен. Сол пікірмен дәл қазір сіздерменен бөлісе кетейін деген ойдамын. Егер де осы пікірге қатысты сіздердің де пікірлеріңіз бар болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, бөлісе отырыңыздар. Бұл біздің тыңдарманымыз, Еркін атты тыңдарманымыздың пікірі екен. Ол былай дейді: кешкілік эфирде менің сүйікті жазушым Қабдеш Жұмаділов туралы сөз болды. Мен оның бірнеше романдарын оқып шыққам. Атамекен, Тағдыр, Соңғы көш, тағы да басқа. Сіздерге көп рахмет айтам. Оның өз естелігімен бөлісіп, бізге ол туралы көбірек ақпарат бергендеріңізге. Тілі шешен, бірақ өзі қарапайым адам болғандықтан ол кісіні біздің үйде сүйіп оқиды. Жаратушы иемізге рахмет, осындай жазушыны бізге берген. Өмір жасы ұзақ болып, жаны жамандық көрмесін дегіміз келеді деген екен. Иә. Еркін, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай бағалы пікіріңізбен бөлісіп жатқандығыңыз үшін. Арасында да Қабдеш Жұмаділовтың сөз тілі шешен екендігі де рас, және өзінің қарапайым екендігі де рас. Өте жақсы баға бердіңіз ол кісіге. Өйткені қарапайым адамды, кішіпейіл адамды елдің бәрі жақсы көріп жататындығы рас. Оған тіпті оның жазушы болып, және жай ғана жазушы емес, сөзі сөзге шешен, жазған шығармалары сондай татымды болуда ерекше қасиет беріп тұр деп ойлаймыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, Еркіннің пікіріне қатысты пікірлеріңіз болса, немесе өздеріңіздің жеке Қабдеш Жұмаділовтың шығармашылығына қатысты пікірлеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қабдеш Жұмаділовтың сөздері одан ары қарата жалғастырамыз. Шынын айтсам, бұл маған қажеттіліктен туды. Арғы жақта көрген қуғын сүргін, бергі жақта көрген жақсылық, жамандық, жақсылардан көрген шарапат, жамандардан көрген кесапатты қағаз бетіне түсірім керек деп ойладым да сол 1996 жылы күзде келіп үстелге отырдым дейді. Жүсіпбек Қорғасбек былай деп сұрақ қояды. Қарап отырсам, кітаптың атының өзі қызық. Мемуарлық шығармадан көрі көркем шығарманың атына келеді. Бальзактың өмірбаяны деп жатушы еді жұрттар, мысалы. Мазмұнына қарап отырсам да ұшқан ұя, қыран қия, Алматы аспанында, жайылған тор, қанатталды, түлеу, самғау, тоят немесе эпилог орнына деп бөліп-бөліп атапсыз. Әуезовтің Абай жолындағы тақырыптар сияқты дегенім ғой. Қабдеш Жұмаділов оған былай деп жауап беріпті. Дұрыс айтасың, мемуарға да образ керек. Бір қыранның ұядан ұшқанынан тоят алып, қонғанына дейінгі, яғни екі ортадағы образы ғой. Бір журналист: осы Мұхтар Мағауин мемуар жазыпты, сіз де жаздыңыз. Екеуінің айырмашылығы не деп сұрақ қойды өткенде. Мен Мұхтарды жақсы көремін және жоғары бағалаймын. Оны білесіңдер. Айырмашылығы Мұхтар мемуардың атын мен деп қойған. Қойды. Өзі туралы ол. Мен таңғажайып дүние деп атадым. Мен өзімді қоршаған дүние туралы жазамын. Көзімді ашқаннан бері көрген нәрселерді жазамын. 4 жасымда есім кіріпті. Сол 4 жасымнан 60 жасқа дейінгі көрген білгенімді осы кітапқа сығымдап сыйғыздым. Дүниенің өзі таңға жайып қой, сондықтан атын солай қойдым дейді. Жүсіпбек Қорғасбектің сұрағы. Әркімнің өзінің бір стихиясы болады. Оқырмандардың да. Ойлап жүретін, қызығып жүретін бір тақырыптары болады. Мысалы, менің өз басымда Оспан Батырға деген бір қызығушылық бар. Осы кісіге қатысты бір жерден дерек шыға қалса, қызығып оқимын. Кезінде Оспан Батырға қатысты бір үлкен шығарманың жариялануына да себепкер болдым. Таңғажайып дүниені қолға алған кезде Оспан Батырды іздедім деп отырдым. Сол кезең, сол уақыт, сол заманның сабақтасқан жалғасы. Сөйтсем, Оспан Батыр туралы сараңдау жазылған екен. Неліктен деп сұрақ қояды. Сондағы Қабдеш Жұмаділовтың жауабы: мұның да дұрыс сұрақ. Соңғы көш бұдан бірінші жазылды. Соның алғашқы томында Оспан кеңінен суреттеледі. Сол соңғы көште Нартай Батыр деген кейіпкер бар. Ол соңында Оспан Батырға барып қосылады. Уақиға Алтайда болып жатыр, ал мен Шәуешектемін. Екеуі екі аймақ, екі облыс қой. Сондықтан мен Оспанның оқиғасына Нартай арқылы терез аштым. Нартай барып Оспанмен бірге соғысады. Ақырында Оспан құлдырауға ұшырайды. Мұны Оспанның өзі де сезіп, сен маған үлкен үлес қостың, Тарбағатайдан келбең, еліңе қайт деп қайтарып жібереді. Жалпы, мемуарды жазғанда мынандай принцип ұстанған едім. Көркем шығармада орын бірлігі, уақыт бірлігі, оқиға бірлігі деген классикалық принциптер сақталуы керек. Бірде Алтайға, бірде Тарбағатайға ұшып қонып ауса беруге болмайды деп есептеймін. Оспанды Нартай арқылы көрсетіп отырмын.
Жүрдік бірге жас өмірді, жасыл барқыт бағында. Нұрлы жүзін көз алдымда, өнің әлі
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге тікелей эфирде жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бірде Қабдеш Жұмаділовтың жауабы, жауабының жалғасы бірде Алтайға, бірде Тарбағатайға ұшып қонып ауса беруге болмайды деп есептеймін. Оспанды Нартай арқылы көрсетіп отырдым. Оспан туралы алдыңғы жылы Көкжал деген повесте жаздым. Оспанның қолға түскен 3 айдағы сосын атылғанға дейінгі кезі қамтылып суреттелді дейді. Жүсіпбек Қорғасбек былай дейді: тағдырластық деген бар ғой. Шығыс Түркістандағы зиялылар тегіс тағдырлас. Ерекше оқиғалар бәріне ортақ. Қай жағында, қай шетінде болса да бір-біріне тікелей әсер етпей қоймайды. Соның сүйіктісі деп аэроплан апатынан қазаға ұшыраған зиялылар туралы да білгім келген. Бірдеңе іздегем, оны да таппадым дейді. Әбдеш Мәділов былай деп жауап берген екен. Сол кісілердің өлімі әлі күнге дейін жұмбақ. Апат қалай кіммен болды деген сұрақтың бүгінге дейін басы ашылған жоқ. Ал былайша болжамдар, байламдар бар. Негізінен ашылған жоқ. Ал басы ашылмаған нәрселер туралы жазу қиындау. Өзім фактілерге сүйенемін. Мына ғұмырнамалық мемуарда факт бірінші орынға шығады. Фантазия жазушының қиялы шегінеді. Ол сол фактілерге қызмет етеді. Оспанда неге кірістірмедің дегенің айтарым, мемуарда автордың маңайына көгенделу керек қой. Өзі басынан кешпеген, өзі көрмеген нәрсені автор мемуарға кіргізе алмайды. Мысалы, Мырза Қадыр Мырза Әлидің «Иірім» дейтін шығармасы бар. Ел қызығы оқиды. Оны біреулер мемуар деп жүр. Негізі ол мемуар емес, өйткені оның бәрі Қадырдың басынан өткен жоқ. Естіген, білген жазушылардың ортасында болған жағдайлар кейде өсек аяңда кірісіп кетеді ішіне. Анау-мынау, бірақ ол мемуар болу үшін Қадырдың өзі араласу керек. Менің ұстанған принципім осы. Мына мемуарда мен араласпаған, маған қатысы жоқ оқиға жоқ. Сол үшін де ол мемуар деп ойлаймын дейді. Жүсіпбек Қорғасбектің сұрағы. Қабдеш аға, сұхбатымыздың басында кітабыңыздан таба алмадым. Бір-екі нәрсені айтып кеттім, бірақ мен өзімді қатты қызықтырған Қажығұмар Шабданұлына қатысты көп деген қызықты деректер таптым. Басқалардың барлығы аман құтылып кетіп жатқан кезде бұл кісі сіздің жазғаныңыздай рекорд жасап 40 жылдай неге түрмеде отырған? Оның себебі не деген сұраққа жауапты осы жерде таптым. Сіздің айналаңыздағы адамдардың айтуымен де, өзіңіздің жазуыңызбен де ол бір бетке еді, айтқанынан қайтпайтын еді, басқалар сияқты жаздым, жаңылдым дегенде де айта алмайтын еді дегенді келтіріпсіз. Қажығұмар Шабданұлы менде осы мемуарлық шығарма толық отырған сияқты. Қабдеш Жұмәділов оған былай деп жауап берді. Осы жөнінде маған бір ой туып отыр. Біздің қазақ әдебиетінде мемуар жанры онша дамымаған. Сирек, Сәбит Мұқанов бастаған Ғабиден Ақсақалдың «Көз көрген» деген кітабы бар. Мүсіреповтің өзі ештеңе жазған жоқ. Балалардың қалай сүндеттелген туралы күлкілі өмір баяндық әңгімесі бар. Қалихан жазып жүр екен деп жігіттер айтып жүр. Осындай сирек енді. Бұл неге сирек деп ойлайсыз? Өмір баянды арқау етіп жазу үшін өмір баян бай болу керек. Сосын ол ғибратты өмір баян болу керек. Қазір жұрттың бәрінің өмір баяны стандарт. Ұқсас, ауылда туады, оқиды, қалаға оқуға келеді, оқиды, қызметке шығады, осы маңайда жүреді. Мұның бәрі бірін-бірі қайталайтын нәрселер. Жұрттың бәрі мемуарға бара бермейтіні содан. Бұл бірінші шарты. Екіншіден, мемуар деректі шығарма ғой. Фантазия, қиял, анау-мынаудың бәрі екінші орынға сырлаттағы, бірінші орынға фактілер шығады. Сосын мемуар болғаннан кейін шындық болу керек. Анау үйтіпті, мынау сүйтіпті деген болжалды нәрселер мемуарға кіре алмайды. Солай деп оған. Ал совет үкіметінде шындықты айту оңай болған жоқ. Тікелей жамандықты да, жақсылықты да айтып өзінің қарсыласын көрсетіп беру қиын болды. Сәбит Мұқанов кімге арқа сүйеді? Совет үкіметіне арқа сүйеді, партияға арқа сүйеді. Ол кезде сәбеңе сүгіс жоқ. Совет үкіметі құлайдау, өзгерадау деген күмән жоқ. Алатау орнынан қозғалса қозғалар, бірақ Совет үкіметі мен Коммунистік партия орнынан қозғалады деп ешкім ойлаған жоқ. Соның ішінде сәбең де бар. Сәбеңнің батыл болатын себебі советтік саясатқа сүйене отырып көп нәрсені жазды. Бірақ сәбеңнің ескермеген бір нәрсесі бар екен. Кейінгі ұрпақ қалай оғатын, осы дүние осы бетімен тұра ма, қалай дегенді ескермеген. Бір жерде айтқаным бар еді, кейінгі кездері өзімнен өзім цитата алатын болып жүрмін. Сен қорықсаң, басқадан қорықпа, қағызға түскен өз сөзіңнен қорық деген. Сен қорықсаң, басқадан қорықпа, қағызға түскен өз сөзіңнен қорық деген Қабдеш Жұмәділовтің өзінің сөзі. Сол алдыңнан шығады екен ғой. Сәбең бір кезде мақтанып айтқан фактілер Сәбеңнің өзіне мін болып тағылды міне. Сәбең өмір мектебінде Ахмет Байтұрсыновтың 1923 жылы Орынборда 50 жылдық мерейтойы өтіп жатқанда біз шіріген картоп лақтырып, жұмыртқа лақтырып өткізбей тастадық дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын біздің хабарымыз да соңына келіп жетеді. Дәл қазір Роза Рымбаеваның орындауында «Қазақ елі» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
мақтанам, қазағым мақтанышым. Шаттан жерім бүгін, шаттан елім. Қазағым сенсің тауым, асқарым. Самғасым сенсің ұшар аспанам. Жұлдыз аяман, күн аман. Туған жерім сенсің оланам. Шекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жері жоқ, жанат жер сенсің пейіш жұмағым. Арманым тағдырым Қазақ жері, ата қоныс арманым жүрінен. Қазақ елі ол күште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы, біз
радио тыңдармандар, қалған бір 5 минутта осы Қабдеш Мәділов туралы мәліметтерімізді аяқтағым келеді. Содан кейін келесі бағдарламамызда, кешкілік эфирдің келесі санында осы Қабдеш Мәділов туралы мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Қабдеш Мәділовтың Сәбит Мұқанов туралы сөзінде былай дейді. Міне, Сәбең өмір мектебінде Ахмет Байтұрсыновтың 1923 жылы Орынборда 50 жылдық мерейтойы өтіп жатқанда біз шіріген картоп лақтырып, жұмыртқа лақтырып өткізбей тастадық дейді. Мағжанға да қатысты өстіп айтады. Сосын алаш қайраткерлерімен қалай алысқан, оларды қалай жеңгенін айтады. Әрине, Сәбит Мұқанов жеңеді, өйткені артында Совет үкіметі тіреп тұр. Сөйтіп өзінің ерлігін айтамын деп, Совет үкіметіне сіңірген еңбегін айтамын деп, дәл Сәбиттей Совет үкіметіне еңбек сіңірген жазушы жоқ. Мен сенің өгізіңмен өгізіңмін өрге шегер дейтін өлеңі бар. Совет үкіметіне шын сенген адам. Сәбең 70-ке келгенде мен жиналысқа қатысып отырдым. Елдің бәріне алтын жұлдыз тағып жатты. Президиумның указын Имашев оқыды. Сонда немен наградталатынын өздері білмейді. Совет үкіметіне сіңірген еңбегі үшін, бәлен үшін, түген үшін наградталады деген кезде Сәбеңнің өзі де еңсесін көтеріп тыңдап қалды. Ленин орденімен наградталады деген кезде шөгіп кетті. Міне, Сәбеңнің өмірін қысқартып жіберген сәт осы еді. Сәбең 60 жасында да Ленин орденін алған, жаңалық емес. 70-ке келіп отырғанда неге бермеске? Тойында бірнеше герой отыр. Әркімдерді біреулер кінәлі қып қояды. Айтыпты бүйтіпті дейді. Ол жағына мен бармаймын. Сөйтіп, Совет үкіметі Сәбеңнің еңбегін жеп кетті, менің ойымша. Мемуардың аз болатын себебі осылай. Біріншіден шындықты айту керек. Оны айту екінің бірінің қолынан келе бермейді. Екіншіден өмірбаян бай, әрі ғибратты болу керек. Жаңа Қажығұмар туралы айтып қалдың, мен Қажығұмармен 10 күн ғана бірге болғанмын. Ол кезде гимназияда 10-шы кластың оқушысымын. Ол кісі Шәуешекке келді, жасы 30-да. Танылған жазушы, бірнеше повесі, поэмасы, дастандары шыққан. Және Шұғыла журналының бас редакторы. Шұрқырасып таныса кеттік. Сондағы әдебиеттің кереметін қара. Менің өлеңдерім бірер әңгімем жарияланған болатын. Сонда мені танып тұр. Сені үлкендеу біреме десем, мұртыңда тебіндемеген бала екенсің ғой деп таң қалды. Мен қасына еріп жүрдім. Сен менімен бірге бол деп жібермейді. Оқу басталайын деп қалған. Ауылға қайтуым керек. Сөйтіп, Қажекеңмен қоштасып, ауылға кеттім. Бастан аяқ көргенім осы. Ал кейін 1958 жылы бізді Алматыдан алып барып, басымызға бұлт үйіріліп кеткенде ол кісіге жолығу қиын болды. Ұлтшыл, оңшыл деген неше түрлі қалпақты бастарына киіп, қатал күзет астында отырды. Тарымғайдылар алдында, маңайына жолай алмасақ та сол кісілердің зардабы бізге тиді. Сіздер Қазақстанға оқуға бара жатқанда, ұлтшылдар қандай тапсырма берді? Жағда бабалық қандай тапсырма берді? Қажығұмар Шабданұлы қандай тапсырма берді деген сұрақ қойды. Сөйтсек, қазақ ұлтшылдарының екі көсемі бар екен. Әкімшілік жағынан Жағда бабалық, рухани әдеби мәдени жағынан Қажығұмар Шабданұлы. Сонымен сол кісілердің шәкірті болып шықтық қысқасы. Өз басым ол кісіге қатты еліктегенмін. Өзімнің ұстазым деп есептеймін. 20 жыл тарымда айдауда болды, қайтып келгеннен кейін 15 жылға сотталды. Арасында 2 жылдан сотталғаны бар. Жалпы есептегенде 40 жылдың бойына шығады. Кейін түрмеден шыққан соң хат жазысып тұрдық. 6 томнан тұратын қылмыс романына алғы сөз жаздым, шығарыстым. Арапшадан кириллицаға көшірдік, бастырттық. Бастырттық дегендей өстіп, Қажекеңнің қарызынан құтылсам деп едім. Екі рет хат жазды дейді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің осы Қабдеш Жұмаділов туралы және оның осы мемуарлық шығармасы, яғни өзінің басынан өткізгендері туралы жазып, айтып жатқандары туралы мәліметтерді келесі жолғы хабарда міндетті түрде жалғастырамыз деген ойдамыз. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын.